Já, herra forseti. Nú daginn tekið að stytta og tíminn fram að jólum einnig og mikilvægt fyrir okkur öll að þingstörfin gangi vel fyrir sig þessa síðustu vikur. Vinnan hefur gengið ágætlega í haust, umræðan fjárlögin að ljúka og hér stefnir flest til betri vegar eftir pólitískar sviftingar undanfarin ár. Alþingi fyrst þjóðþinga hélt svo kallaða rakarastofu, þar sem að þingmenn ræddu hvernig bæta mætti vinnuumhverfi hér á Alþingi. Hér í haust var svo gagleg umræða eflingu trausts á stjórnmálum, þar sem rætt var ástæður þess að það væri svo lítið sem raun ber vitni. Ekki er ólíklegt að atburðir síðustu daga hafi eitthvað með traust og trúverðuleika að gera. En þó Alþingi sé fyrst og fremst löggjafa samkunda, þá Alþingi vinnustaður okkar þingmanna. Hér eigum við stærstum hluta vikunar saman þvert á flokka, við borðum saman, við störfum saman, við tölum saman. Þess vegna svo mikilvægt okkur líði vel á vinnustaðnum og við upplifum öryggi. Því miður því ekki svo fari hér á Alþingi þessa dagana. Atburðir undanfarna daga kalla fram margskonar tilfinningar og flesti sem að ég hef rættið finnst vinnustaðurinn okkar hafa verið svertur. Og lágkonan gagnvart okkur þingmönnum hjátt svo áfram í gærkvöldi í sjónvarpsviðtölum þegar háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hjátt því fram að sú orðræða sem við þau var af hans hálfu og nokkur annara þingmanna samstarf sitt, fólk sitt og aðra sé hefðbundin, sé algeng og að þingi væri jafnvel ekki starfhæft ef allir væru dregnir fram sem svo hafa talað. Virðulegi forseti er óásættanlegt að sitja undir slíkum dylgjum. Það væri réttara nú þegar formlegu ferill er hafin á þessu máli að gerendurnir hefðu manndóm til þess að láta eiga sig að reyna að drepa málin á dreif með því að segja að hér inni beri allir ábyrgð. En það væri það aldrei neinn afsökun. Við hljótum að gera meiri kröfur til okkar sem stjórnmálamanna og sem fólks en það að benda út í loftið og segja að aðrir séu verri. Ykkar sexmenningana skömmin þið eigið að axla ábyrgð.
Umræðum störf þingsins lokið, tekið